Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 16. jul, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Crnoj Gori može se očekivati nastavak rasta broja oboljelih od COVID-19, saopšti epidemiolog Milko Joksimović. Nepravilno nošenje maske prodavce i građane koštalo preko 11.500 €. Zoran Zaev proglasio pobjedu koalicije Možemo na vanrednim parlamentarnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro ponovo pozitivan na koronavirus. Hakeri napali Twitter i blokirali profile Joea Bidena, Baracka Obame, Ilona Muska i drugih poznatih ličnosti. U emisiji o održavanju izbora u vrijeme epidemije koronavirusa za Radio Slobodna Evropa govori Zoran Vujučić iz Građanske alijanse.
Momenti prikupljanja potpisa, predaje izbornih lista, javne kampanje, to su sve rizici koji nose potencijalno ozbiljna žarišta i koja se moraju riješiti u najkraćem mogućem periodu.
Poslušajte priču iz Neuma u Bosni i Hercegovini, gdje su se posljednjih dana, bez obzira na epidemiju, vjenčali brojni parovi.
Držalo smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja, ni rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod mladičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvi, smo računa o toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori može se očekivati nastavak trenda porasta broja oboljelih od COVID-19, kazao epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović, dodajući da za sada nema nagovještaja da će doći do pada oboljelih od COVID-a. On je gostujući u jutarnjem programu televizije Vijesti kazao da je samoizolacija sa 14 dana produžena na 21 kako bi spriječili širenje asimptomatskih slučajeva i da bi rasteretili laboratoriju. Zbog nepravilnog nošenja zaštitnih maski u trgovinama inspekcija izrekla 13 prekršajnih naloga, zbog čega će oni koji su kažnjeni morati da plate više od 11.750 €, saopštila je glavna tržišna inspektorka Nada Đurđić. Đurđić je pojasnila da maske nepravilno nose i trgovci i kupci koji je najčešće nose ispod brade ili je propisano ne stave na nos i usta. Kazne su, upozorava ona, za radio televiziju Crne Gore izuzetno visoke, za kompanije od 2 do 20.000 €, za odgovorno lice od 500 do 2.000, za preduzetnika od 500 do 6.000, a za građane od 100 do 2.000 €. Lider vladajućeg Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je njihova koalicija Možemo pobjednička na vanrednim parlamentarnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Zaev je na konferenciji za novinare oko pola dva posle ponoći u prisustvu nosilaca izbornih lista koalicije Možemo rekao da u ovom trenutku oni imaju 3 mandata više od drugoplasirane VMRO DPMNE. Nekoliko minuta prije obraćanja Zaeva, generalni sekretar opozicione VMRO DPMNE Igor Janušev je izjavio da je izborna trka jako tijesna i da ta partija ulazi u trku za formiranje nove vlade. U albanskom bloku pobjedu je proglasila partija Demokratska unija za integraciju Alija Ahmetija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro ponovo je pozitivan na koronavirus, ali se osjeća dobro, objavio je jučer šef te države na Twitteru. Prošlog utorka je taj 65-godišnji političar koji je zajedno sa svojom vladom umanjivao ozbiljnost pandemije novog koronavirusa objavio da je pozitivan. Za brazilsku redakciju CNN-a kazao je da nema temperaturu niti druge probleme s disanjem te da nije izgubio čulo ukusa. Također je kazao da analize krvi i srca nisu pokazale ništa neuobičajeno. Twitter se našao na udaru jakog hakerskog napada zbog čega su bili blokirani profili nekih od najpraćenijih ličnosti na toj platformi. U saopštenju Twittera navodi se da su hakeri došli do podataka zaposlenih kako bi izvršili upad na profile, uključujući predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Joea Bidena, bivšeg predsjednika Baracka Obame, zvijezde reality programa Kim Kardashian i osnivača firme Tesla Ilona Muska. Uloga Twittera kao platforme za komunikaciju političkih kandidata i javnih ličnosti poput američkog predsjednika Donalda Trumpa izaziva bojazan da bi moglo doći do haosa na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra ili na neki drugi način ugrožavanja nacionalne bezbjednosti, navodi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glavni pretres protiv episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i osmorice sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori odgođen je za 4. septembar. Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Igor Đuričković je tako prihvatio prijedlog odbrane za odgađanje pretresa. Naime, jedan od advokata, Sava Kostić, tražio je odgađanje suđenja zbog novonastale situacije izazvane epidemijom koronavirusa. Kostić je ranije saopštio da sudnica ne obezbjeđuje propisane mjere fizičke distance, te da bi trebalo voditi računa o zdravlju u trenutnoj situaciji. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije prije prekida pitao je sudiju Đuričkovića zašto on nije među okrivljenima kada je tog spornog dana predvodio litiju, na što je sudija odgovorio da je to pitanje za tužilaštvo. Kako je Amfilohije kazao novinarima nakon ročišta, bilo bi najnormalnije da su njega među prvima optužili kao krivca. Podsjetimo, vladika Joanikije i sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori terete se da su na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja prekršili krivični zakonik Crne Gore jer su, kako se navodi, postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja o sprečavanju opasne zarazne bolesti i okupili se na trgu Šaka Petrovića u Nikšiću zajedno sa građanima, a zatim obavljali vjerski obred van vjerskog objekta.
S obzirom da sam ja bio na čelu te litije, zbog koje su stavili pod sud vladiku Joanikija i 8 sveštenika. Ja sam bio na čelu, došaoš iz manastira Ostroga. Da je bilo najnormalnije da među prvima mene optuže kao krivca. Jer ja sam u Ostrogu služio liturgiju i poslao me Sveti Vasilije i ovdje da budem po blagoslovu vladike Joanikija, koji je već bio riješio da ne bude litije. I to je rečeno bilo, međutim, kad smo vidjeli toliki narod sabranio da ne može episkop i sveštenstvo da ostavi narod bez sebe. Ali oni su posle vladiku ovdje stavili pod sud i sveštenike, a mene koji sam glavni krivac po njihovom, zašto mene? To znači da tu nekakva logika ne važi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore danas je nastavila rad raspravom o prijedlogu zakona o alternativnom rješavanju sporova i više drugih zakona koji treba da rasterete crnogorske sudove i doprinesu jeftinijem rješavanju sporova. Detaljnije Lela Štjepanović.
U ime predlagača vlade Crne Gore, potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin je, govoreći u Skupštini o zakonu o alternativnom rješavanju sporova i izmjenama više zakona, kazao da oni skupa čine pravnu cjelinu i da ih je potrebno dopuniti zbog zakona o alternativnom rješavanju sporova. Pažin je rekao da će ovaj zakon doprinijeti rasterećenju sudova i jeftinijem rješavanju sporova.
U skladu sa standardima Europske unije, a to je pitanje oko kojega postoji konsenzus u crnogorskom društvu o dobrobiti punopravnog članstva Crne Gore u Europskoj uniji, pravo na pristup pravdi ne podrazumijeva samo pravo na pristup sudu, nego i pravo na alternativne načine rješavanja sporova. Ono što je za građane pravo, za države je obaveza. A kad sagledavamo dobrobiti ovoga zakona, onda iz ugla sudova treba reći da to znači rasterećenje sudova od velikog broja predmeta, rješavanje zaostalih predmeta u sudovima i smanjenje troškova. To je činjenica koja se ponekad zaboravlja, a to je da su sudski postupci skupi.
Ministar pravde je u Skupštini objasnio i šta je najvažnija novina u pravnom sistemu koju, pored medijacije, donosi ovaj zakon.
Da je sada predviđena mogućnost da se sporovi rješavaju i prije samog sudskog postupka ili u situaciji kada je tužba povučena, pri čemu verifikaciju sporazuma koji se postiže u medijaciju rade ipak sudovi.
Članik vladajuće demokratske partije socijalista Daniel Živković smatra da je ovo zakonsko rješenje važno za ukupan pravni sistem Crne Gore i objašnjava zbog čega.
Alternativno rješavanje sporova omogućiti lakši pristup pravdi, veću pravičnost i veću zaštitu prava građana, dakle veću pravnu sigurnost.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta Marina Jočić je, govoreći o zakonskom rješenju, alternativnom načinu rješavanja sporova, kazala.
To je zaista jedna plemenita ideja i ona je za svaku pohvalu. Međutim, postoji jedan problem. Ja kao novinar sam prije 20 godina pisala o tom načinu, bio je u pripremi zakon o mirnom rešavanju sporova. Šta se desilo za 20 godina? To uopšte nije zaživjelo. I pitanje je sada, koje bi trebalo da razmatra i Ministarstvo pravde, zašto ovakav način mirnog rešavanja sporova nije zaživio? Ja imam objašnjenje. Nisam sigurna da ćete se složiti, ali ja mislim da je sama država dala loš primjer građanima. Nije ih ubijedila da je mirno rešavanje sporova pravi način za razrešavanje njihovih problema.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Realizacija predstojećih parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u uslovima epidemije COVID-19 neće biti jednostavna i donosi brojna pitanja bez odgovora. O tome koji su izazovi i potencijalni problemi kada je riječ o njihovom održavanju, Aneta Durović je razgovarala sa Zoranom Vujičićem iz Građanske alijanse.
Gospodine Vujičiću, izbori su zakazani za 30. avgust. Koji su sve izazovi za njihovo održavanje, imajući u vidu aktuelnu zdravstvenu situaciju?
Postoje mnogi bezbjedonosni faktori i rizici koji moraju da se riješe. Momenti prikupljanja potpisa, predaje izbornih lista, javne kampanje, to su sve rizici koji nose potencijalno ozbiljna žarišta i koja se moraju riješiti u najkraćem mogućem periodu. Mi u Državnoj izbornoj komisiji smo podnijeli inicijativu, odnosno poslali smo jedan dopis Institutu za javno zdravlje koji je napravio određeni draft vezan za mjere koje je trenutno u fazi rada nevladinih organizacija, NKT-a, kao i samih političkih partija koji imaju uvid u taj dokument. U narednim danima ćemo da se bavimo samim izbornim danom koji također mora da se riješi u što skorijem periodu.
Kako može izgledati kampanja u ovim ograničavajućim uslovima?
Ova kampanja će najvjerovatnije, ukoliko izbori budu održani, biti održana u suštini na društvenim mrežama. S obzirom da je epidemiološka situacija takva da na sjeveru Crne Gore su zabranjena sva okupljanja, trenutno u ovoj situaciji javne kampanje, odnosno kampanje koje će podrazumijevati okupljanje i na otvorenom i na zatvorenom, neće moći biti na teritoriji cijele Crne Gore i samim tim gro kampanje će biti na društvenim mrežama. Ja ne vidim to kao neki preveliki problem, s obzirom da su i u prethodnim izbornim ciklusima kampanje služile samo da prikazuju neku određenu dozu moći određenih političkih partija, da u suštini gro tih kampanja su i na prošlim izborima bili putem društvenih mreža.
A da li će epidemija uticati na manju izlaznost?
Iskustva iz zemalja koje su prošle izbore, kao što je Srbija, kao što je Hrvatska, kao što je sada upravo i Makedonija, pokazuju da je izlaznost manja i da se kreće oko nekih 50%. To je svakako nije dobro za sami legitimitet izbora da izađe manji broj ljudi, što je svakako ima utemeljenja da će se ljudi bojati da prosto ne dođu u situaciju da se zaraze na izborni dan. Tako da ja vidim to kao jedan od problema, međutim političke partije će svakako, posebno partije koje dobiju, neće imati problema sa tim i neće svakako to sporavati, ali će to dati razloga ovoj suprotnoj strani da ima osnova da same te izbore, legitimitet izbora dovodi u pitanje.
Kome ta manja izlaznost odgovara?
Odgovarat će svakako vladajućoj garnituri da izbori sada budu završeni, jer imate i taj jedan segment koji je realan, a to je da iako se gleda da se izbori odlože, kada će biti taj moment odlaganja izbora? Dakle, da li za mjesec, da li za dva, da li za pola godine, kada je neizvjesnost, situacija koja je u pitanju, kada je u pitanju ovaj virus, neizvjesnost je glavni faktor. Dakle, ne znamo kada će izaći vakcina, ne znamo kada će se izaći iz ove situacije i onda se postavlja logičko pitanje za kada izbori da budu odloženi, odnosno da li onda bolje da se izbori riješe što prije nego kasnije kada možda situacija bude bila još gora. Tako da je to jedan faktor koji će biti u rukama onog ko dobije da kaže da ovo je situacija koja je bila najbolji moment kada su izbori trebali da budu održani.
Bio je to Zoran Vujičić iz Građanske alijanse. Organizacija parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 30. avgust u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih partija i institucija, među kojima su Nacionalni koordinacioni tim za borbu protiv zaraznih bolesti, Državne izborne komisije, nadležne državne agencije i nevladine organizacije koje se bave izbornim procesom, te političke partije buduće učesnice na izborima. Kakav je uticaj značajnog prisustva koronavirusa na regularnost izbornog procesa, čućemo od Srđana Jankovića.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. O regularnosti održavanja parlamentarnih izbora i bezbjednosti birača i biračkih odbora se razgovara u trenutku kada je Crna Gora zauzela prvo mjesto po broju oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika u odnosu na ostale države regiona, kada Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti pooštrava mjere zaštite produžavajući između ostalog samoizolaciju na 21 dan, kada u Crnoj Gori zdravstvene institucije dnevno otkrivaju između 50 i 80 novih slučajeva zaraze, a prema posljednjim informacijama ukupan broj oboljelih je preko 1500, i kada je najveća ekspanzija oboljevanja u Podgorici, čiji je gradonačelnik Ivan Vuković najavio mogućnost zatvaranja glavnog grada. Kada je riječ o predstojećem izbornom procesu, otvorena je dilema kako će se sprovoditi kampanja, odnosno hoće li biti političkih skupova, kada su sve vrste javnih okupljanja zabranjene, da li će se i na koji način sprovoditi kampanja od vrata do vrata. Na sam dan izbornog procesa također je otvoren niz dilema kako će glasati oni koji su zaraženi koronavirusom bez obzira da li imaju simptome, kako će glasati osobe u samoizolaciji ili karantinu, da li postoje dovoljni prostorni kapaciteti na biračkim mjestima da se bezbjedno sprovede glasanje i puna kontrola članova biračkog odbora i predstavnika posmatračkih organizacija, kako će biti provjeren identitet glasača koji će morati da obavezno nose masku. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Sine, je pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugošo, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibije, o čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hrvatska regionalna turistička sila i u pandemiji koronavirusa ne odriče se američkih turista. Kako ta zemlja pokušava da zadrži najveće trošadžije od svih gostiju? Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Iako su Sjedinjene Države vodeće po broju oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, američki su turisti, istina u vrlo malom broju, do prije 5 dana ulazili u Hrvatsku bez ikakvih provjera. Od 10. srpnja i za njih se traži negativni test na koronu i potvrda o uplaćenom smještaju, koja i nije potrebna ako dolaze vlastitom jahtom. Od početka pandemije radi se o brojci oko 900, dio njih je odranije u Hrvatskoj, a dio su i Amerikanci koji već dulje borave u Europi i imaju mogućnost putovanja, kaže za naš program direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku Ina Rodin.
Da li su ti turisti opasni? Pa znate što, ja želim vjerovati da ljudi koji putuju su odgovorni ljudi. Znači da bolestan čovjek neće putovati. Znači ja osobno ne mislim da nas oni mogu išta više ugroziti nego bilo koji drugi putnik koji dođe u Hrvatsku. Najviše evo sad zbog ovih novih restrikcija koje su uvedene od strane Instituta za javno zdravlje.
Po ocjeni direktorice Rodin, to su gosti koje Hrvatska definitivno ne smije izgubiti.
To su cjelogodišnji gosti koji ne putuju u Hrvatsku samo zbog našeg krasnog mora, plaža. Odsjedaju isključivo u hotelima visoke kategorije, idu na jedrenje, dolaze zbog naše hrane, zbog našeg vina, maslinovog ulja i prema zadnjem istraživanju Tomasa, to su gosti koji najviše troše u Hrvatskoj. Znači njihova dnevna potrošnja je 158 eura. Tako da ja ne bih nikako odustala od američkih gostiju.
Ona kaže da je interes za Hrvatsku na američkom tržištu sve veći, da se ne smanjuje niti nakon uvođenja obaveznog testa na koronu i da se već izražava interes i za sljedeću godinu. U primorskim dijelovima Hrvatske zabilježeno je 15. srpnja 20-ak novooboljelih, međutim još uvijek se to ne percipira kao ugrožavanje turističke sezone, kao ni dolazak stranih turista kojih je svakog dana oko 7,5 tisuća novih. Opasnost je po ocjeni hrvatskih turističkih radnika negdje drugdje. Predsjednik udruge hrvatskih turističkih agencija Boris Žgomba.
Mislim da ne možemo govoriti o ugrozi zdravstvenoj sa strane turizma. Nažalost, ugroza dolazi sa drugih strana, dakle granica koje su blizu nama.
Europska unija i dalje ne preporučuje ulazak američkih građana na teritoriji Europske unije, ali preporuka nije obavezujuća jer je nadzor državnih granica u nadležnosti nacionalnih država. Najviše američkih turista je u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rovinju i Puli. Među Amerikancima koji ovih dana borave u Hrvatskoj ili krstare Jadranom je američki milijarder čije se bogatstvo procjenjuje na blizu 30 milijardi dolara Sheldon Adelson, čija jahta ovih dana plovi uz Jadransku obalu, kao i milijunaš kockar i samozvani kralj Instagrama Dan Bilzerian. Adelson je vlasnik kockarnice i hotela u Las Vegasu, Singapuru i Makau. Dvojica njegovih zaposlenika koji su u Istru došli pripremiti njegovu jahtu bili su pozitivni na testiranju za koronu i sad se nalaze u Hrvatskoj u samoizolaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
A turizam u Bosni i Hercegovini cvjeta od kada je zaprijetila pandemija koronavirusa. Naime, u Neumu, jedinom mjestu sa kog Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more, sav smještaj je popunjen i rezervisan do kraja sezone. Tamo mnogi planiraju i medeni mjesec, jer mladenci ne odustaju od vjenčanja koja su planirali prije novonastale situacije. Sve je isto uz jednu bitnu razliku, javlja iz Sarajeva Dragana Erjevec.
Izgovoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Za 250 ljudi smo bio sve pripremili, isplanirali dogovoru, međutim kako je ovo sve ovakva situacija se desla sa koronom, nismo htjeli da odgađamo, pomijeli smo dosta ranije kad je se to sve bilo malo već smirilo koliko toliko. Pošto je bilo do 50 ljudi, mi smo uzeli najuži krug ljudi, to je bilo 20-ak, naš roditelj, braća snaje, stari, svasta, kumov i to je to.
Pandemija koronavirusa poremetila je vjenčanje mladencima iz Bosanskog Broda. Mladoženja Boris kaže da će se vjenčanje obaviti krajem jula, kako je planirano, ali umjesto raskošne svadbe za sada je izvjestan samo porodični ručak.
26. ovog mjeseca smo mi organizovali sastave, pozvali rodbinu, prijatelje i sve smo to smislili onako kako, po svojoj želji kako bi nam bilo najljepše. Međutim, kako je ograničenje do 50 ljudi, jednostavno nismo mogli nekog da pozovimo, drugog da izostavimo, tako da smo odlučili sad da samo opštinsko vjenčanje imamo, smo i roditeljima da napravimo ručak i to je to. Međutim, kasnije kad se jednostavno kod uslove dozvoli da crkveno vjenčanje pozovimo goste i da se svi zajedno proveselimo.
Prema podacima matičnih ureda, skoro sva vjenčanja u Bosni i Hercegovini u martu i aprilu su bila otkazana. Mali broj mladenaca u ovom periodu stupio je u brak, a oni koji su se za to ipak odlučili, kako kaže Mirhaš Čerić iz opštine Tuzla, vjenčanje su obavili pod strogim mjerama zaštite od koronavirusa.
Onaj nešto manji broj vjenčanja koji nije bio otkazan, odnosno znatno manji broj, mi smo radili uglavnom samo uz određene epidemiološke mjere koje su bile propisane i to samo u prisustvu samih mladenaca i kumova bez prisustva gostiju.
I Majino vjenčanje održano je pod strogim mjerama zaštite. Pored malog broja zvanica, Maja kaže da je najneobičnije bilo to što na vjenčanju nije bilo poljubaca niti zagrljaja.
Pridržavali smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja, ni rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod matičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvu smo računali o toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon kratkog primirja, borbe na granici između Jermenije i Azerbejdžana nastavljene su rano jutros. Sukobljene strane optužuju jedna drugu za napade na prvim linijama i granatiranje sela. U višednevnim sukobima poginulo je 16 vojnika. Svijeti Una Čilić.
Ovo je posljednji u nizu sukoba koje su Armenija i Azerbejdžan poveli zbog teritorije na Gorno Karabah. Sukob između dvije zemlje izbio je 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću na Gorno Karabah regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine. Završio je potpunom ili djelimičnom kontrolom Armenije nad Nagornog Karabahom i 7 pridruženih teritorija. Prekid vatre dogovoren je 1994. godine, čime su okončana krvoprolića koja su odnijela živote 30.000 ljudi. Više od milion ljudi je raseljeno. Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu. No prekid vatre i više decenija pregovora uz posredništvo OSCE-a, Minsk grupe koja predstavlja Francusku, Rusiju i Sjedinjene Države, ipak nisu riješili sporove dvije zemlje. Nakon prekida vatre na Gorno Karabah i područje Azerbejdžana oko njega, ostali su gotovo pod kontrolom Armenije. Od tada počinju decenije manjih, ali smrtonosnih sukoba duž linije kontakta i duž zajedničke granice. Kontakt linija dugačka oko 200 km razdvaja armenske i azerbejdžanske snage. Prema mjerenju krizne grupe od 2015. godine na ovom prostoru zabilježena su 272 incidenta. Najmanje 236 osoba je ranjeno i ubijeno u tom periodu, neračunajući 200 preminulih tokom sukoba 2016. godine. Za razliku od ranijih, posljednji sukob počeo je daleko od regije Nagorno Karabaha na međunarodno priznatoj granici između dvije zemlje. Po uzoru na desetine manjih sukoba između dvije strane, i Azerbejdžan kao i Armenija kažu da je posljednji sukob rezultat provokacija. Pojedini izvještaji navode da je azerbejdžansko vojno vozilo koje je putovalo u blizini sjevernog dijela granice potaknulo inicijalni incident 12. jula, no nema zvanične potvrde za ovu tvrdnju. Evropska unija, Sjedinjene Države kao i Rusija pozvali su na suzdržanost. Američki State Department pozvao je obje strane da se pridržavaju prekida vatre i da nastave pregovore kojima se nastoji postignuti mirno rješenje Nagornog Karabah konflikta.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. U Crnoj Gori može se očekivati nastavak rasta broja oboljelih od COVID-19, saopštio epidemiolog Milko Joksimović. Nepravilno nošenje maske prodavce i građane koštalo preko 11.500 eura. Zoran Zaev proglasio pobjedu koalicije Možemo na vanrednim parlamentarnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro ponovo pozitivan na koronavirus. Hakeri napali Twitter i blokirali profile Joea Bidena, Baracka Obame, Ilona Muska i drugih poznatih ličnosti. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka, 16. jula. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.